يعني مين اللي بوت
Говорихме за Исус, който разказва за Божието царство с притчи. Божието царство прилича на нещо. И вече стана дума за някои неща, които трябва да продължим да си говорим с тях. Говорихме за това, че изглежда странно начинът, по който Господ е избрал да бъдем спасени. И че ние трябва да разберем защо Господ е избрал този начин. Защо няма друг начин. И там в този ред на мисли, като тръгнеш, всъщност се оказва, че има много неща, които Господ всъщност е избрал как трябва да бъдат. А ние някакси ги смятаме като нещо, някакъв произволен такъв избор, нали? Господ се чуди, нали, наляво, десно ще ми наляво, но всъщност Господ не прави избора така. Когато Той избира едно нещо, Той го избира с знанието за абсолютно всичко. Абсолютно всичко, защото Той е всемогъщ, всезнаещ. И ние нямаме идея, нали? Ние не можем да разберем неговата причина да изберем нещо. Не можем да я разберем. Но можем да я чуем. И можем да я приемем. И фактически има едно нещо, което, в което ние сме неспособни да го променим. И това е ситуацията, в която сме създадени. Създадени от Бога. Сме поставени в нея. Ние можем да се опитаме да разберем нашата част. Да осъзнаем това, което ни касае. Това, което ни е дадено да разберем. Това, което е наше. И така, в Матей 10 глава, 40 стих, Исус казва така. Той говори на учениците си. Той ги праща, нали, да благовестват. Да проповядват Божието царство. Казва, който приема вас, мене приема. И който приеме мене, приема този, който ме е пратил. И така, някой, който Исус е пратил, отива в някакъв град, в някакво село и се среща с някого. И му говори за Исус, говори му за Бог. Но той не е някой просто, който пътува, стига до някого, среща с някого и му казва това, което знае. Искам да ви внимавам. Има една невидима част в тази история и тя е, че той е изпратен да говори за Бога. Може би не до точно този човек, може би до всички хора в това село, но той е изпратен. Защото, защо казвам невидима част? Защото ти може би не осъзнаваш този, който идва да ти говори днес, той е изпратен от Бога. Но факта, че той е изпратен, променя абсолютно цялата ситуация. И той е изпратен от Исус, а Исус е изпратен от някой. Този някой, ние сме в една особена, особена позиция пред нея. Вижте какво казва Йоан в 1 глава 18 стих. Никой кога да е, не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Имаме една тема, която тя е много ясно изявена в Словото, от Стария Завет до края на Новия. И това е, че Бог, Отец, никой човек не може да го види. Никой никога не го е видял, никой не може да го види. За да може ние да го видим, трябва Той да изпрати Сина Си, който да дойде в живот като нашата и да живее между нас. И ние да познаем, Бога по начин, по който по никакъв друг начин не можем да го познаем. Нали? Както е, по никакъв друг начин не можеш да се спасиш, освен чрез жертвата на Исус Христос на кръста. Освен това, че Той, Неговата кръв се пролива, за да може да се простят твоите грехове. Така по никакъв друг начин ти не можеш да познаеш Бога. Така както можеш да познаеш Исус. И се получава простата ситуация. Всем разбираемо и просто и ясно, че ако някой иска да познае Бога, той трябва да търси Исус, той трябва да намери Исус, трябва да чете за Исус, трябва да слуша Исус. Защото няма друг начин. Нали? Няма никаква мистика тъде. И така. Господ в Стария Завет се откри на евреите. Те ги събраха на една... Събраха ги на една... Той ги събра пред една планина пред Хори. Поставиха ограда пред планината, за да не може човек да преминава през нея. И ги предупреха евреите, че трябва да се приготвят да се срещнат със своя Господ. И Господ слезе на планината. Планината започна да се тресе, цялата в дим. И народа се оплаши. Не само, че планината се тресеше, имаше огън и дим. Но те чуха Божия глас. Господ им говори директно. Създателя на Вселената. Оня, който никой не може да види. Който обитава в тъмнина, в мрак. В смисъл, той обитава в място, което ти не можеш да погледнеш. Това е смисъл на тази тъмнина. И те се оплашиха. Казаха на Моисей, ти си говори с него, си ги говори на нас, който ти е казал, ама ни повече не искаме да слушам това нещо, защото не мога да го преживея. Толкова се бяха оплашени. Всъщност Господ така искаше те да ги оплаши, за да може да го слушат Моисей малко повече. Като им каже Господ говори, ако искате да не ми говори на вас директно, слушайте на мен. Нещо подобно с Исус. Нали? Исус идва при нас, защото ние не може, не може човек да види Бог, да остане жив. И това е Исус. Обаче това, което се случи тогава, беше следното. Моисей говори на евреите в Второзаконие 4 глава 12 стих и казва: тогава Господ ви говори сред огъня. Вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ. Само глас чухте. И така, евреите им беше дадено тогава в пустинята да познаят Бога по един начин. Нали, да чуят Неговия глас. Директно да го чуят. И толкова. И ние знаем историята нататък как продължава. Нали, за провал на евреите в това да слушат своя Господ. И Господ говори по-нататък в пророците, как Той ще сключи с тях нов завет. Не като този завет, който сключи с тях. Пустината вика и вика, бащите ми измряха пустината, защото нали, не го слушали. И така, Господ търси един нов начин да се открие на човек. Днес да говорим за това как. Ти не можеш да познаеш Бога. Господ може да ти говори, но това не е достатъчно, за да го познаеш. Господ решава да направи нещо друго, за да можеш да го познаваш по-добре. И ние трябва да внимаваме, защото Господ избира този начин. Не е както ти избираш. И Той има причина да го избере. Ние не го коментираме това нещо. Ние само знаем кой е Той. Той е този, който е направил небето и земята, че няма никой, който може да попречи на Бога да направи нещо, което Той иска. Няма никой. Така, вижте какво казва Исус. Това е в Матей. 11 глава, 25 до 28 стих. Искам просто да направим едно сравнение между това, което е било преди Исус, това, което евреите са знаели. Това е Моисеевия закон. И това, което се случва, когато идва Исус. Има една генерална промяна, една генерална разлика. А в това време Исус проговори, казвайки: благодаря ти, Отче Господи, на небето и земята, за гдето си отоил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, отче, защото така ти си видял годно. Ето пак се вижда, проличава си Божия избор. И той на всичко отгоре казва, внимавайте, не дейте да се мислите за мъдри. Не дейте да умувате. Слушайте внимателно какво ви говоря. Защото зависи от това как приемете. Зависи вашето спасение. Толкова е просто, толкова е важно. Всичко ми е казва предадено от отца. И освен отца, никой не познава сина. Нито познава някой отца. Освен сина и ония, комуто синът би благоволил да го открие. Така Господ праща някой на света, за да може света да се срещне с Бога. За да може света да познае своя Господ. Това е този, който дойде преди 2000 години. Той каза нещо много хубаво след това. Той каза, елате при мене всички, които се трудите и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Ако ти имаш тежък проблем, ти имаш тежко време, Исус ти казва, ела при мене. Първо аз ще ти дам мир, второ аз съм пратен за нещо. Аз съм пратен за нещо. Кой е пратен? Йоан 3 глава, 3 глава, 16 стих. Не, ние четем нататък, 17 до 19. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий Син. И ето що е осъждан. Светлината дойде на света. И човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Ние често се повдигате в нашата група, аз съм сигурен, че и на всяка друга се повдига един и същи въпрос. Има ли нещо, което дайте да се научим какво точно да кажем, за да може като го обясним на хората, те да повярват? Няма такова нещо. Има някой. Когато отидеш да говориш с някой, той почне да ти обяснява неговата философия за света. Ти имаш едно единствено нещо, на което трябва да внимаваш. Едно единствено нещо, което трябва да знаеш. И едно единствено нещо, което трябва да покажеш. И това е Исус. Дори да не го познаваш напълно, знаеш къде да го намериш. Знаеш къде пише за него. Когато възникне въпрос, когато на тебе ти се иска нещо да намериш решение, Исус е насреща. Исус е единственото решение на всяко знание, на всеки проблем. И колкото повече знаеш за Него, колкото повече се запознаваш с Него, толкова повече нещата ти застават на място. И това не е само с теб, това е с всеки друг, с когото говориш за Него. Ей, каква си тема, сега тук е този сложен въпрос, трябва да мислим за него. Няма нужда да мислим. Дай да видим Исус как се връзва с цялата ситуация. Сложиш Исус на масата, какво ще се случи? Той има ли място в целия този разговор? Ако Исус няма място в целия разговор няма никакъв смисъл пред Бога. Няма никакъв смисъл, защото Исус ни е единствения път към това безгранично знание и тази безгранична мъдрост, която е в Бога. Няма друг начин. Тоест, ако темата, която се обсъжда, не съвпада с това, за което говори Исус, това, което учи Исус, тя няма значение, няма отношение към Бога. Тя е нещо от този свят, което е осъдено да изчезва. Когато тия неща ги разбираш ясно, ти няма да се объркаш. Какво да говориш. Ти няма да останеш в недостатъчност, има какво да кажеш. Защото първо, това, което знаеш за Исус, вече е на място. Второ, дори да не знаеш какво да кажеш, има някой, който те е пратил. Ако ти си пратил. Това зависи от твоето отношение с Исус. Но ако Исус те е пратил, Ти ще имаш какво да вземеш. Това е разум. Защото той е бил изпратен за това и той изпраща някого също за това. Искам да видите колко е категоричен Господ в своя метод. И той не само, че казва, това е метод, а казва, няма друг начин. Така че ние трябва да оставим всичко, което ние имаме, да вземем всичко, което Исус ни дава за нас, да си е наше. И това е. Това, от което имаме нужда. Това, което дава. Така. Стария завет. Какво говори новия завет за Стария завет? В Евреи 10 глава 1 стих казва: защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата. Евреите, това, което получиха в Моисеевия закон, беше сянка на бъдещите добрини, но не самите добрини. Самите добрини идват с Исус. Те не могат да бъдат с Моисеевия закон. И практически разликата беше, че Моисеевия закон ти дава да разбереш святостта на Бога по един особен начин. Тя те поставя на място, тя те поставя като някой, който е недостатъчен и неспособен да живее заедно с Бога. Ти биваш осъден на всяка крачка. Но това е целта на Бога. Той така иска. Това е неговия начин. Той е избрал така. Той има своята причина. Ти може да не разбираш днес. Въпросът е да си кажеш, добре, аз трябва да се бунтувам против това, което на мен не ми харесва, което е срещу мене. И все пак трябва да питам Бога, защо така? Защо така? Или пък, направо да се съглася, че може би това е начин. Господ знае по-добро от мен. Повярвайте ми, това последното е най-добро. Ние най-трудно стигаме до него. Така, малко по-надолу в тази 10-та глава той каза така. Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодование, което ще изповеде противниците. И тук той говори за самоволното, самоволния грех. Само това, което ти правиш, въпреки че знаеш, че не е победен. Когато ти правиш нещо, което не знаеш, че не е редно, нещата са различни. Но когато съгрешаваме самоволно, между другото, той тук говори не за този, който не познава Бога. Той говори за тези, които познават Бога и съгрешават самоволно. Той за тях говори и казва, става само едно страшно очакване. Някой, който е престъпил, вижте какво казва Сата, някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели. Тогава колко по-тежко наказание мислите ще заслужи оня, който е потъпкал Божия син и е счел за просто нещо промяната при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благодата. Така. Тук, това би го сложих в текста, само за да ви покажа разликата. Ако някой престъпи Моисеевия закон, Моисеевия закон го осъжда, какво прави Исус? Какво прави Исус? Моисеевия закон го осъжда на смърт. Какво прави Исус?
Исус изкупва греховете му със собствените си кръв.
От мен е присъда. Прощавам. Той е фактически премахва силата на Моисеевия закон в
тебе.
Значи, искам да видите, ако ти се грешаваш в Моисеевия закон, с тебе няма шанс. Исус те измъква от това нещо и те вкарва в Неговия завет, в който Моисеевия закон няма сила върху тебе. Защо? Защото Исус те пази. При едно условие да не се грешаваш самоволно. Съгрешаваш самоволно, трябва да се покаеш. И нещата пак ще бъдат. Обаче и пак, съгрешаваш самоволно, ако се покаеш, ще ти бъде простено. Искам да видите благодата, проклетията в Стария завет и благодата в Новия. Днес четох от един немски пастор. Говорих за него, че е бит поемното в края на това страна. И той го каза много, много, много хубаво каза. Няма ли го малко да го обясна точно като него, защото той беше на английски. Той е бил го е казал на немски, да се го преведе на английски, аз сега чета. Той каза така. Исус ти обещава да ти прости всеки грех, който правиш, ако се хванеш за него. И ти кажеш, чао, какво си казвам. Става това, че ти си хванал за него, че ти искаш да бъде неговата воля, че искаш да дойде неговото царство. И по това, докато го искаш това нещо, могат да се случат всякакви глупости. Исус ти казва, не се притеснявай това. Ако ти искаш да бъдеш с него, ако ти искаш да бъде моето царство, ако ти искаш да изпълняваш моята воля, дори тогава, когато не успяваш, нямаш проблем. Защото това е моят завет с теб. Защото моят завет с теб не е като Моисеев е за това. И виждате разликата между тъмнината и светлината, нали? Как едното действа по един начин, а другото действа по обратния начин. И сега остава въпросът, добре, защо беше необходим Моисеев? Защо беше необходим Моисеев? Галатяни 3 глава 22-24 стих. Но писанието, разбира ли Моисеев, затвори всичко под грях. Писанието затваря всичко под грях. Тоест, Господ затваря целия свят в грях. Той изявява греха на целия свят. Някой ще му каже така по-комфортно. Но всъщност Господ идва при теб и ти казва, не прави това, не прави това, не прави това, и ти се проваляш. И всички ставаме грешници пред Него. Така пише тук. Писанието затвори всичко под грях. То обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на ние, които вярват. А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона. Той го обяснява тук точно как работи нещата. Преди да дойде вярата, преди да дойде Исус, преди да дойде той пратеник, който е много повече от това, което чуха евреите в пустиня. Колкото и страшно да беше това, което чуха. Ние го четем днес. Не лъжи, не кради, не убивай, да нямаш друг Бог освен мене. Ние ги четем тия неща. Ние само не чуваме оня глас, който е кънтял и тело, ние се трепели, да се чуди къде се скрие. Но това не е достатъчно да познаеш Бог. Само да чуеш Неговите заповеди, да кажеш, добре, аз ще гледам да ги изпълнявам. Това не е достатъчно и никога не е бил достатъчно. И никога няма да бъде възможно за тебе да изпълниш това, което Той ти казва. Никога. Фактически целта на Бога е да ти покаже твоето състояние. За да разбереш, че трябва нещо друго. И това другото идва. Преди 2000 години другото идва. И света го разпъва на кръст. Обаче смъртта не може да го държи. И така. Бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която искаше да се открие. Или която идваше да се открие, може би тук имам пропис на грешка. Така законът, това е една много хубава дума, така законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Този въпрос, защо се даде законът, той е зададен точно по този начин в Новия Завет. Павел го задава. Тогава защо се даде законът? И той същия, този отговаря на този въпрос. Той казва, защото ние трябва да бъдем доведени при Исус. Ако ти не минеш през осъждането на Моисеевия закон, не минеш през покаянието и умиването от водното кръщение, ти не си изминал пътя, по който трябва да минеш, за да срещнеш Исус. Господ иска да минеш по този път. Защото иначе ти не разбираш, че трябва да минеш. Не е смисъл. Моисеевия закон ти казва съвсем ясно, че ти имаш нужда от покаяние. Исус ти казва, аз идвам да те спася. И затова в Евреи той казва, внимавайте, ония закон стария беше страшен. Ако го наруши някой, двама свидетели го докажат, умираш, си мъртъв. Обаче нарушаването на новия закон е много по-страшно. Внимавай да не съвършиш земния си път в нарушение. Гледай да си изчистиш сметките с Бога преди това да се случи. Защото нарушаването на новия завет не може да се сравни с нарушаването на стария. Защото има първа смърт, има и втора смърт. Фактически завета, който Господ сключва с тебе, касае втората смърт. За която ние общо дето нямаме идея преди да се срещнем с Бога, преди да почнем да говорим да четем Библията. Затова, че след смъртта, след тая смърт, която ние всички знаем, ти се срещаш със своя Създател и заставаш на съд пред Него. И има втора смърт, която е вечна. Нали? Това са други неща. Ние не можем да изговорим в ежедневния си живот неща. Ние можем да изговорим само след като се срещнем с Исус, който идва да ни разкаже за небесните неща. След като ни е обяснил всичко за земята. Така, този същия, който идва. Ще прочетем два пасажа от Колосяни. От първа глава и от втора глава на Колосяни. В Колосяни първа глава са 14 до 20 стих. В него ние имаме изкуплението си, прощението на греховете. В него, който е образ на невидимия Бог. Виждате ли? Той е образ на невидимия Бог. Първороден преди всяко създание, понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началство или власти, всичко чрез него бе създадено. И той е преди всичко и всичко чрез него се сплотява. И глава на тялото, т.е. на църквата е той, който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко, защото Отец благоволи да всели в него съвършенната пълнота и чрез него да примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез него с кръвта, голяма на неговия кръст. Павел говори на колосяните неща, които той е видял в духа си. Той казва, че по някакъв път е бил завеждан на третото небе и е видял неща, които не могат да бъдат казани. И той тук се опитва да обясни, че отчасти това, което той вижда. Този, който възкликва, о, колко е невероятна мъдростта на Бога и така нататък. В момент, в който ти се чудиш за какво всъщност говори. Той има неща, които той не успява да ти обясни в посланието си. И той го декларира това нещо. Че славата на Бога, която се открива на вярващия, стига до един момент, в който ти не можеш да изкажеш повече. Но има много други неща, които можеш да кажеш. И тук ние виждаме частично това, за което той говори. Той казва така: Господ всели в него съвършенната пълнота и го изпрати. Като всели в него съвършена, той всели себе, нали? Тоест, Исус идва в себе си, той съдържа всичко, което човека може да възприеме за Бога. Всеки начин, който ти можеш да се докоснеш до Божието естество и да го проумееш и да го видиш, той се съдържа в Исус напълно. Значи Исус е пратен за нещо специално. Той фактически идва не просто да ти покаже какъв е Господ. Той идва да примири света с него. И да го прибере обратно към Бога. И тук ми кажа, това е страхотно. Господ явно си има си причина да ги направи по този начин неща. Защото аз не разбирам нищо от това, което става, обаче усещам, че това е нещо невероятно. Защото това е единството, което аз разбирам от цялата работа, е колко много желая Господ ние да се върнем при него. Когато и повече ни трябва. Повече ни ти трябва. Когато разбереш колко Исус иска ти да се върнеш при него, тогава ти си съгласен, че всичко останало, което ти казва, има смисъл и същото става важно за теб. Защото ти разбираш отношението на този, който го казва. Внимавайте да не ви заплини някой с философията си и с празната си измама по човешко предание, първоначалните учения на света, а не по Христа. Това, което ти казах преди малко. Някакви разговори, някакви въпроси, някакви дискусии. Къде е Исус? Исус присъства в разговора. Ако Исус не присъства в разговора, няма и къс Исус. Внимавайте. Тези неща, човешките, няма значение. Това, което Исус казва, това, което Исус иска, това, което Исус прави, то е същото, което придава значение на каквото и да било. Защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И въпрос. Сега обитава ли телесно в Исус всичката пълнота на Божеството? Или само тогава, когато е било 3000 години? Той каза да. Тук каза ли да?
Да.
Ако ще видим, А защо? Защо и сега обитава телесно? Телесно. Не духовно, телесно. Тоест, той има тяло в момента.
Да.
Да. Той има тяло в момента. Той има тяло за вечността. Тяло, каквото и ние ще имаме за вечността. Но тяло. Не е дух. Жулото, той не е имал тяло преди това. Тялото той го придобива както е се ражда на жена. И това става неговата втора природа. За винаги. Искам да разберете. Исус не идва просто да ни каже как е Господ се връща обратно към него. Той става един като нас за винаги. Защото той е пратен, за да ни върне обратно при Бога. Тие неща ние не можем да ги разберем напълно, но ние можем да ги прочетем. Ние можем да внимаваме на тях. И когато някой ни задава въпроси и почне да ни обяснява, че нищо не разбираме, ще кажем, ти това разбираш ли? Ти разбираш, че Господ приема да стане като нас, за да може да бъде с нас за винаги. Да не се отделяме от него. Защото ние не знаем как да той приема, той идва при нас, той приема върху себе си нещо, което е бреме. И винаги ще бъде бреме за него. Обаче пък ще му даде възможност да общува с нас. Спомни, за винаги няма да бъде, където съм аз, там ще бъде ти винаги. И ти нямаш нужда да обясняваш повече от това. Фактически искам да видите как само това, само отношението на Бога към цялата тази история, към целият твой живот, към всичко, което се случва с теб, неговото отношение, то е достатъчно. То е твой аргумент, то е твой повод да промениш живота си. За винаги. Защото ние това го разбираме, нашето сърце го разбира това нещо. Ние ги търсим тези неща в нашите взаимоотношения. А ето идва някой, който ние не познаваме, той показва безгранично повече от това, на което ние можем да се надяваме в нашите собствени взаимоотношения. И вие имате пълнота в него, който е глава на всяко началство и власт. В него бяхте обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязване, което от Христа, като се бляхте плътското тяло, погребани с него в кръщението, в което видохте и възкресени с него, чрез вяра в действието на Бога. Чрез вяра в действието на Бога. И така, днес си говорим за едни действия на Бога, които ние не можем да разберем напълно. Обаче Той ги прави заради нас и ние му се доверяваме напълно. Първо, че Той е способен да го направи и второ, че Той иска да го направи заради нас, с нашето добро. И това всъщност е единственото добро, което може да ни се случи. Това, което ние разбираме. Това, което Павел ни говори. Който го възкреси от мъртвите. Фактически, Исус бива възкресен от мъртвите. Той идва, едно от нещата, които се случват. Да, наистина, едно от най-важните неща, които се случват, е това, че за нас най-важно е, що се възкръсва. Защото това е най-голямото свидетелство. Фактически, Господ обещава на човека, че той ще го избави от злото. 4000 години по-късно Исус идва, за да потвърди завета, който Господ се случил с човека. След като го изгонва, той казва, аз ще те върна. Може би не мога да казвам директно на Адам, но когато четеш разговор на Райската градина, виждаш, че Господ обещава да поправи това, което е било развалено. 4000 години по-късно Исус идва, за да потвърди завета, който Господ е направил. И казва, аз ще ви върна. Вижте, аз мога да ви върна. Вижте, аз мога да възкръсна. А означава, че и вие можете да възкръснете с мен. Нали? Фактически, Господ идва при тебе и ти казва, аз много искам да дойдеш при мен. И аз мога да го направя. Аз мога да ти възкръсна от мъртвите. Вярваш, че мога да го направя. Как ти вярваш? И ако повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, казва чистите. Така ние се спасяваме чрез вяра в силата на действието на Бога, която смъртта няма никаква сила, няма не е никаква пречка. Слава на Бога!
Слава на Бога!
Само на Него!
Слава тут фен, он будет